Vladimir Putin apreldə regional parlamentlərin başçı seçməsinə imkan verən qanun imzalayıb. Həmçinin İnquşetiya parlamentinin şənbə günü eyni məsələyə baxacağı gözlənilir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Thomas Melianın Bakı səfərindən başlayırıq. Amerikanın dövlət katibinin demokratiya, insan haqları və əmək məsələləri üzrə köməkçisinin müavini Thomas Melia Bakıda hansı mesajları verdi? Onu da xatırladaq ki, o axırıncı dəfə Bakıda dekabr ayında olmuşdu. Bu mesajların tərcüməsi ətrafında da qalmaqal yaranıb. Bir media yazır ki, İlham Əliyev üçüncü dəfə prezident seçilsə, bu demokratiya prinsiplərinə uyğundumu sualına Melia cavab verib ki, istənilən halda bu qırmızı xəttdir. Başqa media yazıb ki, Melianın cavabı başqa cür olub. O deyib ki, bunun ağ və ya qırmızı xətt olduğunu demək istəməzdim. Bəs Melia həqiqətdə nə deyib? Bir amerikalı jurnalist Azadlıq Radiosuna Melianın dediyinin ingilis variantını verib. Orada Melia deyir ki, burada qırmızı ya qara xətt olduğunu demək olmaz. Sözün doğrudan mı belə əhəmiyyəti var? Sözü dəyişəndə nə dəyişir? Arifə Kazımovanın reportajı.
ABŞ dövlət katibinin demokratiya, insan haqları və əmək məsələləri üzrə köməkçisinin müavini Thomas Melia son 3 ayda 2-ci dəfə Azərbaycanda olub. Dekabrda Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Thomas Melia Azərbaycan hakimiyyətini ATƏT kimi beynəlxalq qurumlar qarşısında öhdəliklərini yerinə yetirməyə çağırırdı. Son 3 ayda Azərbaycanda gənc fəallar həbsə atılıb, Milli Demokratiya İnstitutunun ətrafında qalmaqal baş verir. Hökumət ATƏT-in Bakı ofisinin statusunun endirilməsini istəyir. Thomas Melia Azadlıq Radiosuna müsahibəsində sonuncu məsələdə ABŞ-ın hazırki mandata tərəfdar olduğunu deyir. Milli Demokratiya İnstitutu ilə bağlı yazılanları və deyilənləri uydurma sayır. Ancaq Birləşmiş Ştatların Azərbaycandan heç nə tələb etmədiyini də vurğulayır.
Biz Azərbaycanı demokratik məqsədlərinə doğru irəliləməyə dəvət edirik. ATƏT-ə qoşulmaqla illər boyu formalaşan konsensus prosesinin bir hissəsi olmaq, ifadə, toplaşma azadlıqlarını əməl etmək, real seçki keçirtmək. Azərbaycan hökuməti bütün bunları imzalayıb.
Melia Turan agentliyinə müsahibəsində Birləşmiş Ştatların demokratiyanı neftə qurban verməyəcəyini də bildirib. Ötən həftə Prezident İlham Əliyev Rusiya televiziyasına müsahibəsində heç bir qüvvənin Azərbaycanı nəyə isə vadar edə bilməyəcəyini deyirdi. O, bunu jurnalistin Qəbələ Erilesi Birləşmiş Ştatların təzyiqi ilə bağlamasına dair sualına cavabında bildirirdi. Bəzi təhlilçilər bu bəyanatı bir tərəfdən Qərbin təzyiqlərinə mesaj sayır, bəziləri isə elə Rusiyanın özünə, sonuncudan daha çox dəstək qazanmağa yönəlir. Dini düşünürlər. Birləşmiş Ştatların bundan sonra Azərbaycanla münasibətlərində demokratiya, insan haqlarına daha böyük prioritet verəcəyini gözləmək olarmı? Politoloq Leyla Əliyevanın fikrincə, məsələ Azərbaycanın Birləşmiş Ştatlar üçün prioritet ölkələrin sırasında olmamasındadır. Belə ki, Qafqaza marağı azalıb, demokratlar respublikaçılardan fərqli olaraq xarici ölkələrə elə də müdaxilə etməyin tərəfində deyillər. Rusiya, İran, Əfqanistan, İraq, Çin Birləşmiş Ştatlar üçün daha vacib ölkələrdir.
Onlar daha çox, misal üçün, Rusiya ilə bilavasitə siyasətinə diqqət yönəlirlər. Bəli ki, İran var, İran məsələsi, amma İran məsələsi də o dərəcədə mənə elə gəlir ki, indi öncə planında deyil. Onları Rusiyanı zəiflətmək, İranı zəiflətmək, Azərbaycanın vasitəsi ilə onlar Gürcüstana çoxu demokratiyayla bağlı çoxu diqqət yönəlirdilər, yəni sərmayə qoyurdular, yəni.
Leyla Əliyeva Birləşmiş Ştatların regiondakı siyasətinin bir müddət dəyişməz qalacağını, super gücün ölkədə qüvvələrin balansına diqqət yetirəcəyini düşünür. Politoloq Zərdüşt Əlizadə isə hələ də köhnə bayatların çalındığını deyir.
Meylalar çox gəlib gedib, son 22 ildə çox gəlib meylalar.
Bu da gelip geleceği sonra başka bir meyliye gelir.
Politolog vurguluyor ki, illerdir Birleşmiş Ştatlar Azərbaycan hakimiyyətini demokratiya yoluna dəvət edir, ancaq eyni zamanda neft, qaz, transit məsələlərində əməkdaşlıq davam edir. Politolog seçki ilində təzyiqlərin nə isə dəyişəcəyinə də inanmır, çünki onun fikrincə Azərbaycanda seçki keçirilmir.
Azərbaycanda var mərasim. Məsələn, var toy mərasimi, yas mərasimi, bir də var seçki mərasimi. Seçki mərasimi əvvəlcədən bəllidir ki, nəticə necə olacaq, kim qalib gələcək. Amma orada mütləq gərək vağzalı çalınsın, kimsə oynasın, kimsə gəlsin, pul atsın. Yəni o mərasimin bütün ayinləri göz qabağındadır və hamısı da olacaq. Mən rahat olmayayım. Mən əminəm ki, İlham müəllim qalib gələcək. Heç kəs ürəyini salmayın, rahat olun. Çünki neft qaz pulları hələ qurtarmayıb, rüşvət, torpaq, əvvəl pulları qurtarmayıb, hələ xarici kreditlər gəlir. Bunlar hamısı həzbirabədən keçirilməlidir.
Hakimiyyən Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini deputat Siyavuş Novruzov Mediaforum saytına açıqlamasında deyib ki, Birləşmiş Ştatlar bizə dost və müttəfiq ölkədir, amma bizə kimi seçib seçməmək haqda göstəriş verməyə haqqı yoxdur. YAP icra katibinin müavini ABŞ-ın seçki sistemini qüsurlu sayır və bu ölkəyə öz seçki sistemini dəyişməyi məsləhət görür. Beynəlxalq qurumların Azərbaycan hakimiyyətinə tövsiyələri sırasında seçki qanunvericiliyinin dəyişdirilməsi də var.
Thomas Melia Azadlıq Radiosuna müsahibə də verib, həmin müsahibə ilə azadlıqradiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. Thomas Melia kimi Amerika rəsmilərinin Azərbaycanla səfərlərinə demokratik qüvvələr, Azərbaycandakı demokratik qüvvələr böyük ümidlə baxırlar. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır ki, Azərbaycanda siyasi vəziyyəti yaxşılığa doğru dəyişmək daha çox xarici güclərdən asılıdır, yoxsa daxili? Gələn cavablardan oxuyum. Salam, siyasi vəziyyəti dəyişmək üçün öz gücümüz yetər. Hökumət məmurlarının vicdanı olsa, o da bunlarda yoxdur. Xalqı qorxutmaq üçün etiraz edənlər tutub cibinə narkotik və s. Atılmasından hər şey məlumdur. Bunu liman sakini yazır. Başqa bir cavab. Salam, Azərbaycanı düşünən bütün qüvvələr bir araya gəlməli və təbliğata başlayıb xalqı inandırıb seçkiyə gətirməlidir. Seçkinin səhəri meydanlara çıxmaq lazımdır. Özümüz özümüzə inanmalı, haqqımızı özümüz əldə etməliyik. Bu rejimdən iki şəxs razıdır, oğru və məmur. Bunlar da əhalinin 25%-idir. Bunu Zülfüqar Qubad yazır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycan hökuməti bəlkə göyə peyk buraxmaqdansa öz kompüterlərinə müdafiə sistemləri qoyaydı. Bu qat-qat ucuz başa gələrdi. Hakerlər Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyindən informasiya çıxarmaları barədə xəbər yayıblar. Oğurlanan informasiya 1,5 gigabaytdır. Bu azdır ya çoxdur? Müqayisə üçün deyim ki, kontekstdə eşitdiyiniz reportajların mətni 30-40 kilobaytdır. Bu hesabla bir neçə min məqaləlik informasiya oğurlanıb. Bunlar hansı informasiyalardır, onların əhəmiyyəti nə qədərdir, hakerlər azərbaycanlılardırlarmı, yoxsa xaricdəndirlər, Marif Çingizoğlu bütün bu suallara cavab axtarır.
Anonymous adlı beynəlxalq hakerlər qrupu Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinə məxsus 1,5 GB qapalı sənədləri ələ keçirdiyini yazır. Qrup bu məlumatların bəzilərini paranoye.si saytına yerləşdirib. Nazirlik məlumatı təsdiqləyir, amma bu barədə ətraflı məlumat verməyə hələ tələsmir. Nazir müavini Elmir Vəlizadə Azadlıq Radiosuna məsələ ilə bağlı araşdırma aparıldığını və nəticələr barədə bu araşdırmalar başa çatandan sonra məlumat veriləcəyini deyib.
Araşdıraq, ondan sonra nəsə məlumat verərik.
Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Müşfiq Əmirov isə Qafqaz Ünvaya müsahibəsində Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin hər hansı gizli sənədlər olmadığını, məxfi şəkil və sənədlərin də uğurlanmadığını deyib. Müşfiq Əmirovun sözlərinə görə hacker qrupun əldə edib yaydığı nazirin beynəlxalq və yerli tədbirlərdə çəkdirdiyi fotoşəkillər olub. Multimedia İnformasiya Sistemləri Texnologiyalar Mərkəzinin direktoru Osman Gündüz bütün hallarda baş verənləri ciddi hadisə sayır. Hesab eləyir ki, hacker qrupu nazirliyin bazasından ən əhəmiyyətli sənədləri götürübsə belə, bu ölkədə informasiya təhlükəsizliyi ilə bağlı işləri əlaqələndirən bir dövlət qurumu üçün ciddi nöqsandır.
Elə bir ciddi informasiyalar yoxdur. Necə yəni yoxdur? Yəni, necə yəni elə ciddi informasiyalar? Bu anda sizin əgər informasiya sisteminizə müdaxilə olunubdursa, deməli, bu özü ilə ciddidir, hə? Dəxli yoxdur, oradan nə götürürsən? Şəkil, yoxsa müqavilə, yoxsa nəsə? Bu özü artıq ciddidir. Deməli, məsuliyyətdə adamlar buna cavab verməlidir. Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyi, Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti, bu şeyə cavab verməli olan qurumun özünlə bağlı zaman-zaman belə problemləri biz eşidiriksə və indi yenə təkrar olunursa, bu kifayət qədər ciddidir. Yəni, ən az ondan ibarət ki, koordinasiya bunlardan. Da, qardaş, hana koordinasiya?
Bunu oxşar hadisənin bir iki ay əvvəl Qırmızı Oktyabr adlı virusla həyata keçirildiyini xatırlanan Osman Gündüz sonuncu haşir üzümünü da bunun davamı sayır.
Biz onda məsələ qaldırdıq ki, buna reaksiya verilsin, buna münasibət verilsin. Təəssüf edirəm ki, ya Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi, ya Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti buna heç bir reaksiya vermədilər. Heç bir rəsmi açıqlama vermədilər. Yəni, bu bir ciddi bir siqnal idi. İndi baş verənlər, mən hesab edirəm ki, onun davamıdır. Oxşarlıq eynidir.
Adının açıqlamasını istəməyən Azərbaycanlı hacker bu məsələdə Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyini günahkar sayır. Deyir, hacherlər həmişə hər hansı bazaya daxil olmaq istəyəndə həmin bazada ən zəif nöqtələri müəyyənləşdirməklə istəklərinə nail olurlar.
O, çox şey, hansı Rabitə Nazirliyində, hansı kompüter harda ki dostluqlar var, ona virus düşüb, o virus göndərib olaraq. Milyon dənə variant var ki, necə ola bilər? O virus onu göndərib, onun dostluqları o götürüb ki, onu heç nə, onu analiz edəndən sonra bilmək olur ki, bu iş necə əmələ gəlib.
Həm söhbətim hacker hücumunun nazirliyin elektron məlumat bazasının zəif qorunması ilə izah eləyir. Hesab eləyir ki, nazirlik lazımı qədər vəsait ayırıb, bu sahəni bacarıqlı mütəxəssislərə həvalə etsə, bu kimi problemlərlə üzləşməz.
Kompüterinin biliyəndirsə, güclü kadrlar gələ olar tapsınlar, o kadrları yaxşı bulu versinlər ki, kadrları başlasın onlara işləmək. Gəlb qəfi quruş verirlər, o ağlı olan adam çünki bu işlərdən qəşən baş çıxır. Gəlb onun qəfi quruşuna işləmək. Gələr 31 qırağda ondan 10 dəfə 20 qat çox bu qazanır, spak oyunlar heç kimə daha çox vermez, öz işin görə. Deməcəm, o ayəndə 1 milyard verib Sputnik bıraxmazdım, bəncə 10 min verərdim, zəkdə qurardım.
Bu, beynəlxalq hacker qrupunun Azərbaycanın dövlət strukturlarının elektron məlumat bazasına birinci hücumu deyil. Bundan əvvəl hacerlər Azərbaycanlı nazirlərlə bağlı olan offshore şirkətlər haqqında məlumatlar yaymışdılar.
Marif Çingisoğlu, xatırladım ki, kontekstdən dərhal sonra, 13 dəqiqə sonra qaynar xətt proqramı efirdə olacaq. Kontekstdə növbəti reportajımız isə Yevlaxda vaxtilə 20 il əvvəl Kəlbəcər köçkünlərinə tikilən evlər barədədir. Bu evlərdə indiyə kimi nə işıq var, nə qaz var, nə də su.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu.saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Kontekst proqramımız davam edir. Kəlbəcər köçkünlərinə 20 il əvvəl Yevlaxda Kövər kəndində ev tikdilər. Qaçqınları evlə təmin elədilər. Adətən belə məlumatı işləndə hamı rahat olur ki, yaxşı ki, qaçqınlara, köçkünlərə ev verildi. Ancaq bunun sonrası ilə maraqlanmaq ağla da gəlmir ki, onlar bu evlərdə hansı şəraitdə yaşayırlar. 20 il keçməsinə baxmayaraq, Kəlbəcər köçkünlərinə tikilən bu evlərdə nə işıq var, nə qaz var, bu ərazidə nə tibbi, nə həkimlər var, nə poliklinika var, məktəb yoxdur. Müxbirimiz Gülər Mehdizadə Yevlaxda olub, maraqlanıb ki, qaçqınlar hansı şəraitdə yaşayırlar, bu evlərin nəyindən narazıdırlar.
Üç uşağım var. Bax, bu birinci sinif tələbəsinin Allah haqqı pis vəziyyətləri qarın
etsin. Özünə qara baba Müharibə doğmuşam.
Nə sosial?
6 il müharibə doğmuşam, amma sosial zat heç
nə almır. Qaynananı qaynatamın umuduna yə.
Sizə tikilən evlər, bax bu cür evlərdir. Belə çadırdır, bax belə.
Dar Kələkötür kənd yolunun hər iki tərəfindəki evlər 40-dan çox olmaz. Elə qəsəbənin adı da 40 evlərdir. Yevlaxın Kövər kəndində Kəlbəcərdən olan məcburi köçkünlər üçün salınmış bu 40 evin problemi 40-ı keçib.
Ha, bax, bizim toyumuz nə rahat, evimiz nə rahat, evimiz nə rahat. Bax, qaç günü. Bu pas yolkada bir uşaq məktəbə gedir, pulla aparır şoförlər, taksi tuturur. Əziyyət çəkirik. Yalan da dallarında biri disirpin tələbəsin aparırlar. Nə balını siyəsi var, nə bir perşili var, nə də evlərimizdə bir şərait var. Qurban olum sana, bir gün ağlam bizə.
Kəlbəcərdən olan məcburi köçkünlər 20 ildir ki, burada yaşayırlar. Deyirlər ki, bu qəsəbədə yaşamaq üçün şərait yoxdur. Su yox, qaz yox, işıq yox. Qəsəbədə heç məktəb, tibb məntəqəsi də yoxdur.
Bunsan uşaq. Hamı birdə
bu. Nə yol kəsmişdi, maşını xəstəyəmişdi.
Evlərin icra hakimidə, bizim kəlbət icra hakimidə.
Qayımı da oradan kəsirlər, maşını əqnatda qalır, kişilər çom yığışır, gedir, çılanka düzəldir, içiylə cəmək gəlir, pis su gəlir, bax, işləyim seylədi, indaxmağına baxma, yine yanıq olmur. Elə tək su dərdi yox, elə yolumuzda pisdir, evlərimizdə. 20 ildir pis şəraitdə yaşayan bax bu 40 evlərdir. Çox pis şəraitdir. Uşaqlarımız da eyləntik kökündə, özümüz də o vəziyyətdir.
Buradan ora su aparıram.
Qəsəbə sakinləri kənd mərkəzində su daşımaqdan yorulub, suvarmada istifadə olunan rezin borularla özlərinə su çəkiblər. Deyirlər, üstündən maşın keçən kimi cırılır, qalırlar susuz.
Bizim evimiz də çox, evlərimiz çox pis vəziyyətdə, altımız su, hamısı rütubətdir, xanım deməli, valla hamımız xəstələnmişik.
65 yaşlı kənd sakini Zeynəb Orucovanın fikrincə, şəhərdəki kimi onların da evinə su gəlsə, yeməyə ehtiyac duymazlar.
Mən dünən bir evdə izdəniyədə əlimi yumuşam. Qəşək bir yerdən içdi gəlib, bir yerdən soğuk. Vahmiyə gəldim ki, Allah, bu nə yaxşı şeydir. Biri də qayıtdı mənə, dedi ki, çox vahmiyə gəlmə ginən, təzikin ginə qalxar. O qədərə xoşuma gəldi. Az qaldım elə belə, paltarımı soyunan məni bağışa. Elə orada bir başımı çiməyəm. Xoşuma o qədərə gəldi, andosun Allah. Hə, andosun Allah, orada həvəsə gəldim ki, canım dərliyir, heylə qalır. Çinmək istədim.
Kəlbəcərlilər 20 ildir ki, bu qəsəbədə yaşayırlar. 40 evlər adlanan qəsəbənin şəraiti onları qani eləmir. Heç evlər də keyfiyyətli tikili deyil. Bəzi otaqların damı hələ də çadır materialındadır. Təhvil veriləndə də belə imiş, indi də. İmkansızlıqdan təmir etdirə bilmir sakinlər.
Hamının Kəlbəcərdə evi var, deşiyi var. Elə bil yarsın yandırırlar, yarsın qandırırlar. Yarı ev veriblər, yarı ev vermirlər. Elə bil Kəlbəcərdən hamımız bir gəlməmişik.
Hə də dünya elədir.
Vallahi. Necə ki, seçirlər, pullulara verirlər, kəsib küsüblər də bu vəziyyətdə yaşayışda yaşayır.
Yəyəsi olana pullu gəl, verirlər, mən kimisə gəy. Yox, and verəcəm, gəlsin.
Sən Allah sən bu.
Kənddə işsizlik də bir dərddir. Kənd cəmaatının məşğuliyyəti yoxdur. Nə əkməyə torpaq var, nə də heyvan saxlamağa yerləri.
Bir kanistir olun, nə olur?
Nə tər yaşayasan? Ev yox, eşik yox. Gələcəyin əsgəri, deyirlər, uşaq olsun, əsgərdir. Axım saxlaya bilmirik. 30 manatla saxlamaq olur. İki dənə oğlum var. Səhər gedişik Azərbaycana şeydir.
Gəlim evlərə gün
saxlamaq saxlaya bilmirəm.
Kəlləri gedə
qorxayım. Bütün həkimlər də hər.
Da məni bax, şey qızı.
Həkimi də yoxdur. Hara gedirsən pul istəyirlər. Hara gedirsən pul istəyirlər.
Gəlin evlərin çıxışı gör nə tər yerdə yaşayırsan. Bir də insan Azərbaycanıyıq. İran burdan Ermənidən qaç gəlmiş burada da 3 gündə yaşayır.
Qaçıb tamam xəstədir.
20 il əvvəl ev verilmiş, Yevlaxda ev verilmiş Kəlbəcər köçkünlərinin bu evlərdə hansı şəraitdə yaşamasından Gülər Mehdizadə danışdı. Kontekstdə günün sualı belə idi ki, Azərbaycanda siyasi vəziyyəti yaxşılığa doğru dəyişməkdə daha çox daxili qüvvələrin rolu böyükdür, yoxsa xarici? Bu sual Amerikanın dövlət katibinin demokrati insan haqları əmək məsələləri üzrə müşaviri Thomas Melianın Bakı səfəri ilə bağlıdır. Kontekst proqramı efirdə olarkən Thomas Melianın keçirdiyi mətbuat konfransından xəbərlər gəlməyə başladı. Çox maraqlıdır ki, Thomas Meli ilə kontekstdə qoyduğumuz suala cavab verib, o deyib ki, Azərbaycanın gələcək inkişafı azərbaycanlılardan asılıdır. Biz bura bir dost kimi gəlmişik ki, lazım gəlsə öz məsləhətimizlə köməklik göstərək. Thomas Meli bir suala da cavab verib, o İlham Əliyevin prezidentliyə üçüncü dəfə namizədliyi haqda deyib ki, stat, üçüncü dəfə namizədlik məsələsi bizim üçün, yəni Amerika üçün o qədər də ciddi əhəmiyyət kəsb etmir. Bizim üçün önəmli olan bu il baş tutacaq seçkilərin azad və ədalətli olmasıdır. Statın sonu. Bu, Melianın keçirdiyi mətbuat konferansından xəbər idi. Kontekst proqramımız isə davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rusiyada Həmkarlar İttifaqı lideri rəsmilərin korrupsiyasının üstünü açır, onu tutub psixiatrik xəstəxanaya salırlar. Hökm də maraqlıdır, deyilir ki, 30 gün xəstəxanada qalmalıdır ki, vəziyyət aydınlaşdırılsın. Sovet dövründə disidentləri şizofrenik diaqnozundan dəlxanaya salırdılar, keçmiş Sovet dövrünə mi qayıdırlar? Azərbaycanda da prezidentə şikayət edəni ruhi xəstəxanaya salmışdılar. Rövşən Qəmbərova, qulaq asaq.
Bütün bu proses cəmi bir saat çəkdi. Martın 18-də saat 10:26-da Lyudmila Papkovaya bir parça kağız verdilər ki, Moskvadakı məhkəmələrin birində hakim Tatyana Neverovanın rəhbərliyi ilə proses olacaq. Yarım saatdan sonra məhkəmə başlandı və cəmi 15 dəqiqə çəkdi. Papkovaya məhkəmədə danışmağa imkan vermədilər. Bununla bağlı bütün etirazlarını rədd elədilər. Hakim qərar verdi ki, Papkova Moskvadakı ruhi xəstəxanaların birinə 30 günlüyünə müayinəyə göndərilsin. Amma təxminən 10 günlük müayinədən sonra onu azad ediblər.
Такой опыт, который я бы не советовала иметь и проходить никому.
Papkova deyir ki, başına gələn qəribə hadisəni heç kəsə arzu eləməzdi. Onun sözlərinə görə normal, sağlam adam olaraq ruhi xəstə, narkotik istifadəçisi və alkoqoliklərlə eyni otağa salınması onun üçün əsl şok olub. Rusiya qanunları Papkova kimi şəxslərin ruhi xəstəxanaya müalicəyə göndərilməsinə asanlıqla imkan yaradır. Əgər hansısa müstəntiq yazsa ki, o suallara əsəbi cavab verirdi və yaxud çiyinləri sallanıb, ya da ki, başqa bir səbəb göstərsə, hakim onun istəyinə əməl eləyəcək və təqsirləndirilən şəxsi müalicəyə göndərəcək. Vaxtilə Sovet məhkəmələri sərbəst düşüncəli insanlara qarşı bu taktikadan geniş istifadə edirdilər. Rusiyada fəaliyyət göstərən müstəqil psixiatrlar assosiasiyasının icraçı direktoru Lyubov Vinogradova deyir.
Я бы сказала, что она действительно сейчас употребляется все больше и больше.
İndi bu praktikadan daha tez-tez istifadə etməyə başlayıblar. Düzdür, bu Sovet dövründə kimi qəddar formada baş vermir. O zamanlar insanları şəxsi fikrinin dediyinə görə məcburən müalicəyə göndərirdilər, müxtəlif cinayətlərdə ittiham eləyirdilər. İndi bunu fərqli şəkildə eləyirlər, amma mahiyyət eynidir. Papkova vaxtı ilə Prezident Administrasiyasının, Federasiya Şurasının və başqa dövlət idarələrinin həmkarlar təşkilatının sədri olub. Günlərin bir günü ona məlum olub ki, Prezident aparatına məxsus mənzillərdən birinin sahibliyini onun işçisi Tatyana Barışnikovaya veriblər. Papkova bunu araşdırmağa başlayanda saxta sənədlər üzə çıxıb. Çox keçmədən Prezident aparatının kadrlar idarəsinin rəhbəri Sergey Dubik onu çağırıb və iki gün vaxt verib ki, şələküləsini yığışdırıb işdən çıxsın. Bundan sonra isə onun özünə qarşı korrupsiya ittihamından cinayət işi açıblar. 1 milyon rublu mənimsəməkdə ittiham ediblər. İstintaq 3 ildir ki, davam eləyir və onu psixiatrik müayinəyə həmin istintaq çərçivəsində göndəriblər. Barışnikovaya qarşı da cinayət işi açılıb, amma o güya yeri bilinmədiyi üçün həbs edilməyib. Papkovanın müalicəyə göndərilməsi yeganə belə hal deyil. 2012-ci ildə Sibirdə jurnalist Ruslan Makarov haqqında da belə qərar olmuşdu. Bundan əvvəl 2011-ci ildə isə Kareliyada insan haqları müdafiəçisi Maksim Yefimov ruhi xəstəxanaya müalicəyə göndərilmişdi. Bu, onun pravoslav kilsəsini tənqid edən blog yazısından sonra baş vermişdi. Azad olunandan sonra o Estoniyaya qaçıb və siyasi sığınacaq istəyib.
Rövşən Qəmbərov, Ermənistanın müdafiə naziri Seyran Ohanyan isə Moskvada səfərdədir. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Ermənistanın müdafiə naziri Seyran Ohanyan aprel 17-də Moskvaya səfər eləyib.
Görüşlə bağlı yayılan rəsmi bəyanatda deyilir ki, Ohanyan Rusiyalı həmkarı Sergey Şoygu ilə Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyin təminatı ilə bağlı mövcud durum, regionda sülh və sabitliyin qorunması üçün qısa və uzun müddətli səyləri müzakirə ediblər. Hər iki nazir Rusiya və Ermənistan arasında hərbi əməkdaşlığın artan inkişafını vurğulayıblar və əlavə ediblər ki, münasibətləri daha da inkişaf elətdirmək niyyətindədirlər. Görüşdə konkret müzakirənin detalları açıqlanmır, amma 3 ay əvvəl Rusiya Müdafiə Naziri Şoygu hələ Yervanda olanda bəyan eləmişdi ki, növbəti 5 il üçün əməkdaşlıq planı üzərində işləyirlər. Bəzi mənbələr bu dəfəki görüşdə hərbi texniki əməkdaşlıq məsələlərinin daha geniş müzakirə edildiyini bildirir. Xüsusən
bu reportaja tam şəkildə azadlıqradiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz, mətnini oxuya bilərsiniz. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq radiosunun verilişi isə qaynar xətt proqramı ilə davam edir. Sağ olun, sağlıqla qalın.